Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τον Ντάλτον Τράμπο τον έγραψε η ιστορία του σινεμά για πολλούς λόγους. Ένας όμως ήταν ο σημαντικότερος. Αρνήθηκε να γίνει χαφιές. Χρόνια μετά, τα δύσκολα χρόνια του κυνηγητού των μαγισσών, το όνομά του εξακολουθεί να φιγουράρει στην κορυφή όλων εκείνων που δεν λύγησαν ποτέ και που προτίμησαν ακόμη και τη φυλακή μπροστά στο δίλημα καταδότης ή στα σίδαρα. Όμως ο Ντάλτον Τράμπο ήταν και πολλά άλλα. Ένας λαμπρός συγγραφέας, ένας τίμιος δημοσιογράφος και ένας στιλάτος σεναριογράφος, η πένα του οποίου έστειλε στα ουράνια δεκάδες ηθοποιούς, παραγωγούς και σκηνοθέτες. Ο Τράμπο είναι ο άνθρωπος που έγραψε ένα από τα σημαντικότερα αντιπολεμικά βιβλία όλων των εποχών, το «Ο Τζόνι Πυρετόπλου του», το οποίο μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη και κατάφερε να παγώσει το βλέμμα αλλά και την ψυχή των θεατών, όπως είχε κάνει ήδη και το βιβλίο, μιας και αυτός ήταν, είναι και πάντα θα είναι ο σκοπός ενός αντιπολεμικού διηγήματος, να παγώνει βλέμματα και ψυχές. Θα πληρώσει ακριβά τις ιδέες του ο Τράμπο, αλλά δεν θα λυγίσει. Μπορεί να μην άλλαξε τον κόσμο του Χόλιγουτ, ποτέ άλλωστε δεν διεκδίκησε κάτι τέτοιο, αλλά με τη στάση του απέδειξε πως το σημαντικότερο στη ζωή ενός ανθρώπου είναι όταν έρχεται το φινάλε να έχει κοιμηθεί σε λευκά αποτύψεις μαξιλάρια. Αναπόφευκτα, φίλες και φίλοι, θα βρεθούμε σε χρόνια και σε τόπους γνώριμους για τους παλιούς ακροατές μας, αλλά να, κάθε φορά λέω πως το σημαντικό στην επιστροφή είναι οι διαφορετικές προοπτικές με τις οποίες επιστρέφουμε, αλλά και οι νέες προοπτικές με τις οποίες αναχωρούμε. Και κακά τα ψέματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαφορετικός είναι ένας κόσμος μέσα από τα μάτια και κυρίως μέσα από την πένα ενός εκ των σημαντικότερων σεναριογράφων του κινηματογράφου. Και γιατί σήμερα? Διότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Ντάλτον Τράμπο στις 9 Δεκέμβρη του 1905.
Y'all don't know who I is because I just got here today. My hometown is a little town way down Dixie way. Now everybody down there for miles around all calls me by my name. Now that I'm up here in your big city, I sure wish y'all would do the same. Because I'm a ding-dong daddy from Dumas, and you ought to see me do my stuff. Why, I'm a clean-cut fella from Harness Corner. Oh, you ought to see me strut. I'm a caper-cutting cutie. Got a gal called Katie. She's a little heavy lady, and I call her baby. I'm a ding-dong daddy from Dumas, and you ought to see me do my stuff. Yes, a ding-dong daddy from the Dumas, and you ought to see me do my stuff. I'm a ping-pong popper from Pitchfork Prairie. Ought to see me strut.
I'm a ding-dong daddy, got a whiz-bang mama. She's a Bear Creek baby and a Wampus kitty. I'm a ding-dong daddy from Dumas, and you ought to see me do my stuff. Just a ding-dong daddy from the Dumas, who you ought to see me do my stuff. I'm a cornpone popper and an apple knocker, you ought to see me strut. I'm a mama-loving man and I just left Mary. She's a big blonde baby from Peanut Prairie. I'm a ding-dong daddy from Dumas now, and you ought to see me do my stuff. Just a rink-a-dink-a-daddy from the Dumas, who you ought to see me do my stuff. I'm a peach pie popper from Jackson's Hollow, oh, you ought to see me strut. I'm a honey-drippin' daddy, got a hard-hearted baby, she's a chic-shakin' Sheba, and hallelujah, I'm a ding-dong daddy from Dumas, and you ought to see me strut.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτρες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Μια γλυκιά καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Μουσικά χαλιά για το λόγο, τραγούδια για τα διαλύματα, από ταινίες, φίλες και φίλοι, το σενάριο των οποίων υπέγραψε ο James Dalton Trumbo, όπως ήταν το πλήρες όνομά του. Ξεκινήσαμε με τον Phil Baxter, συνοδευόμενο από τον Phil Harris και την ορχήστρα του, στο Ding Dong Daddy from Dumas, ένα τραγούδι του 1928, το οποίο χρόνια αργότερα θα ακουστεί στο έργο A Guy Named Joe του 1944. Ο James Dalton Trumbo, όπως είπαμε λοιπόν, πως ήταν το πλήρες όνομα τεπώνυμό του, γεννήθηκε στο Montrose του Κολοράντο. Από μικρός είχε κλείσει προς τη δημοσιογραφία και μαθητής ακόμη στο γυμνάσιο θα κάλυπτε το δικαστικό αλλά και εκπαιδευτικό ρεπορτάζ της τοπικής εφημερίδας του Grand Junction, όπου είχε μετακομίσει η οικογένειά του. Ο πιτσιρικάς αδιαφορούσε για τα σπορ και κυρίως αδιαφορούσε για την υπασία που ήταν δημοφιλέστατη στην πολιτεία όπου μεγάλωσε. Συνέχισε τα δημοσιογραφικά του βήματα ως φοιτητής αυτή τη φορά στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, αρθρογραφώντας στην εφημερίδα του Πανεπιστημίου. Μετά τον πρώτο χρόνο των σπουδών, ο πατέρας του Τράμπο έμεινε άνεργος και η οικογένεια αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες, όπου λίγο αργότερα ο πατέρας πέθανε. Έτσι λοιπόν, για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, ο Ντάλτον ξεκίνησε να δουλεύει ως φούρναρης στο κέντρο της πόλης για συνολικά 7 χρόνια και συγκεκριμένα από το 1925 έως το 1932. Τα πρώτα χρόνια μετά το οικονομικό κράχ του 1929 ενεπλάκηκε σε μικροπαραβάσεις του νόμου, όπως ήταν τότε η πώληση παράνομου λόγω πότο απαγόρευσης αλκοόλ. Βέβαια, παράλληλα, δημοσιογραφούσε σε διάφορα περιοδικά και έκανε και τις πρώτες του λογοτεχνικές απόπειρες, χωρίς πάντως να βρει εκδότη. Το 1932 αποφάσισε να παραιτηθεί από το φούρνο και άρχισε να εργάζεται ως βοηθός αρχισυντάκτη και έπειτα διευθυντής, παρακαλώ, του περιοδικού The Hollywood Spectator. Σύντομα όμως παραιτήθηκε όταν άρχισε να μην πληρώνεται. Το 1933 εμφάνισε το πρώτο του διήγημα, υπόθεση Walcott, στο International Detective Magazine και στη συνέχεια εργάστηκε ως συγγραφέας μιας βιογραφίας του Μέτερνιχ, που κυκλοφόρησε βέβαια στο όνομα άλλου συγγραφέα στην Αγγλία. Το 1935 όμως είχε έρθει η ώρα του. Τη χρονιά εκείνη κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα με το όνομα, με τίτλο, με συγχωρείτε, Έκλειψη. Μια ιστορία που μιλά για έναν νεαρό επιχειρηματία που χάνει τα πάντα και τελικά χάνει και τη ζωή του μετά το κράχ του 1929. Η αμήλικτη κριτική του Τράμπο στο καπιταλιστικό σύστημα είναι ήδη εμφανής σε αυτό το έργο. Παρουσιάζουμε την Έκλειψη ως το πρώτο του μυθιστόρημα, γιατί είναι το πρώτο μυθιστόρημα το οποίο φέρει το όνομά του. Κατά τα μέσα της δεκαετίας του 30, ο Ντάλτον Τράμπο προσελήφθη στη Warner Bros. Ως αναγνώστης. Αυτή που λέτε ήταν μια σούπερ ειδικότητα της εποχής εκείνης. Ο αναγνώστης θα λέγαμε πως χτένιζε τα σενάρια πριν την τελική έγκρισή τους. Ωστόσο, ο Τράμπο αναγκάστηκε να φύγει από την Warner το 1936, βρίσκοντας δουλειά στην Columbia Pictures. Αιτία? Να σας την πούμε. Τη χρονιά εκείνη, το διεκδυτικό σκληροτράχυλο σωματείο των σεναριογράφων έβαζε δύσκολα στις επιχειρήσεις της 7ης τέχνης, που εκμεταλλεύονταν στο φουλ τις ιδέες και τη φαντασία αυτών που παρήγαγαν ουσιαστικά την πρώτη ύλη ενός έργου. Τα αφεντικά λοιπόν απάντησαν με τη δημιουργία ενός δικού του συνδικάτου. Ακόμα υπάρχουν τέτοια σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους κλάδους. Ο Τράμπο πιέστηκε από την επιχείρησή του να ενταχθεί στο σωματείο των αφεντικών, αλλά ο τύπος ήταν πολύ κομμουνιστής για να κάνει κάτι τέτοιο. Και έτσι από την Warner έφυγε και στο πραγματικό σωματείο πήγε, πρόεδρος του οποίου τότε ήταν ο Τζον Χάουαρντ Λόζον, ο οποίος μπήκε με το καλημέρα στο μάτι των εθνικόφρονων. Για τον Τράμπο, όπως είπαμε όμως, δεν ήταν δύσκολο να βρει δουλειά και λίγο αργότερα θα βρεθεί στη Metro Goldwyn Mayer, για την οποία όμως δεν έγραψε τελικά κάποιο σενάριο, καθώς τα χρόνια εκείνα ήταν απορροφημένος από τον έρωτα. Τα είχε ρίξει στον κόκορα που λέμε. Ζούσε την απόλυτη ευτυχία με τη μετέπειτα σύζυγό του Κλείο Φίντσερ. Το 1939 πούλησε ένα σενάριο κωμωδίας στη Warner με τίτλο «Το παιδί από το κοκόμο». Από το βάθος όμως ερχόταν το κορυφαίο αντιπολεμικό του μυθιστόρημα, το «Ο Τζόνι πυρετόπλου του». Ο Τζο, ένας νεαρός Αμερικανός στρατιώτης, τραυματίζεται φρικτά κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από μία οβίδα. Ακροτηριασμένος στα χέρια και τα πόδια, χωρίς όραση, χωρίς ακοή, με διαλυμένο πρόσωπο και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, με κατεστραμμένο εγκέφαλο, μεταφέρεται στο νοσοκομείο με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί ως πειραματόζωο. Ωστόσο, ο Τζο, καταδικασμένο σε μια ολοκληρωτική σιωπή, αρχίζει ξαφνικά να σκέφτεται, να αισθάνεται, να ονειρεύεται και να θυμάται, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις της επιστήμης.
step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga choo-choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shamalala calling, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga choo-choo.
Αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν το Chattanooga Choo-Choo, ένα τραγούδι του 1941, γραμμένο από τον Mack Gordon σε μουσική Harry Warren. Εμείς ακούσαμε μια εκτέλεση από τον πολύ μεγάλο Glenn Miller, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε το 1944 στην ταινία 30 Seconds Over Tokyo. Ο Ντάλτον Τράμπο με το Τζόνι Πυρετόπλο του δεν έχει βέβαια σκοπό να αμφισβητήσει την επιστήμη. Ο Τράμπο πάνω στις κουβέρτες που σκεπάζουν το σώμα ενός διαλυμένου στρατιώτη, ο οποίος βρίσκεται με το ένα πόδι στο θάνατο, καυτηριάζει μια εποχή, εκείνη της νέας περιόδου στην οποία έμπαινε ο καπιταλισμός, τον ιμπεριαλισμό. Ο Τράμπο ξεσκεπάζει έναν κόσμο μοιρασμένο ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, ο ανταγωνισμός των οποίων ανοίγει την αυλαία του νέου μοιράσματος. Κάθε μία εκ των δυνάμεων θέλει να γίνει πιο μεγάλη από την άλλη, με κάθε κόστος, που δεν είναι άλλο από τα αμέτρητα μέτρα χαρακομμάτων σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και κυρίως με τα εκατομμύρια των νεκρών ανθρώπων. Το μυθιστόρημα συμπτωματικά κυκλοφόρησε 2 ημέρες μετά το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας και το βραβείο των Αμερικανών Βιβλιοπόλων. Ήταν ήδη ένας από τους πιο καλοπληρωμένους σεναριογράφους του Hollywood, με εβδομαδιαίες απολαβές που έφταναν και τα $4,000. Το 1940 έλαβε την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ για το διασκευασμένο σενάριο της ταινίας Kitty Foyle, ελληνικός τίτλος «Το δράμα μιας γυναίκας». Η ταινία ήταν βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Christopher Morley και τη σκηνοθέτησε ο Sam Wood με πρωταγωνίστρια την Ginger Rogers. Ουσιαστικά σηματοδότησε την καλλιτεχνική στροφή της Rogers από το χώρο των musicals που την είχαν κάνει διάσημη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30. Η υπόθεση της ταινίας χαρακτηρίστηκε ριζοσπαστική για την περίοδο κατά την οποία γυρίστηκε, καθώς διαπραγματευόταν ζητήματα όπως ο έντονος ερωτισμός, εγκυμοσύνη εκτός γάμου, εκτρώσεις, θέματα που μπορεί σήμερα στο σινεμά να θεωρούνται ξεπερασμένα, ωστόσο για σκεφτείτε βρισκόμαστε στη δεκαετία του 40. Δήλωνε ανέκαθεν συμπαθών του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών και το 1943 ο Τράμπο πήρε την απόφαση να εγγραφεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Όπως εξηγούσε αργότερα στον Μπρουκ Κουκ για την απόφαση του εκείνη, κάποιοι από τους καλύτερους μου φίλους ήταν κομμουνιστές. Και κανείς δεν με πίεσε να γίνω μέλος. Δεν υπήρχε λόγος. Τους εμπιστευόμουν, τους συμπαθούσα. Και όταν ήρθε ο πόλεμος, δούλεψα με τους κομμουνιστές κατά τη διάρκεια του. Κομμουνιστές και άλλους, μέχρι που φάνηκε πως πήγαινα σε λάθος πορεία. Ελπίζω, συνεχίζει, να μην ακούγεται όπως κάποιοι θα ήθελαν να το ερμηνεύσουν, αλλά η αυξανόμενη αντίδραση κατά του κομμουνισμού και η δημιουργία της κινηματογραφικής συμμαχίας για τη διατήρηση των αμερικανικών ιδανικών με έπεισαν πως θα ερχόταν μπελάδες. Και θεώρησα πως ήθελα να είμαι εκεί, αν υπήρχαν μπελάδες. Ο Τράμπο ήταν όχι απλά φιλελεύθερος, όπως αποκαλούνταν γενικά οι αριστεροί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα χρόνια εκείνα, αλλά θαυμαστής της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1946, με τον ψυχρό πόλεμο στα Σπάργανα, δημοσίευσε ένα άρθρο όπου χαρακτήριζε την πολιτική των δυτικών δυνάμεων ως απειλή για την ειρήνη. Όλα αυτά βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, τον έκαναν εύκολο στόχο της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων. Από το βάθος ερχόταν μια φιγούρα που έχουμε συναντήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο γερουσιαστής Μακάρθι, ο οποίος ήθελε να καθαρίσει το χώρο του θεάματος από τους κομμουνιστές. Η ρουφιανιά γίνεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες πατριωτική πράξη. Χρόνια συνεργάτες κατέδιδαν ο ένας τον άλλον, σύζυγοι τις γυναίκες τους και το αντίστροφο. Και πολλά μεγάλα ονόματα της εποχής αποστασιοποιήθηκαν από στενούς φίλους για να μην στιγματιστούν ως εχθροί της αμερικανικής κυβέρνησης. Το 1947 λοιπόν ο Ντάλτον Τράμπο κλήθηκε στο Κογκρέσο για να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων. Αυτός και άλλοι 9 συνάδελφοί του σεναριογράφοι αρνείται να καταθέσει, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες διαδικασίες καταστρατηγούσαν την συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία συνείδησης. Οι θρηλυκοί 10, όπως πέρασαν στην ιστορία, απολύθηκαν βέβαια αμέσως από τις εργασίες τους. Ο Δε Τράμπο το 1950 πέρασε την πόρτα των φυλακών, όπου παρέμεινε για έναν χρόνο μετά την άρνησή του να συνεργαστεί με την Επιτροπή του Μακάρθι. Η άρνησή του να απαντήσει έστω και μία λέξη στην Επιτροπή του κοστίζει βέβαια και την αιώνια έχθρα της ισχυρής αντικομμουνίστριας κοσμικογράφου Hedda Hopper, η οποία βάζει σκοπό να τον εξοντώσει. Για τα επόμενα 13 χρόνια όλα τα μεγάλα στούντιο του Hollywood αρνούνται να προσλάβουν το Τράμπο από φόβο μην τυχόν και συνδεθούν με τις ριζοσπαστικές πολιτικές του αντιλήψεις. Ο ίδιος καταστρέφεται οικονομικά, αναγκάζεται να πουλήσει το σπίτι του, ενώ οι φίλοι του, οι συνάδελφοί του, ακόμη και οι γείτονες τον αποφεύγουν. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στη ζωή και το έργο του Ντάλτον Τράμπο. Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσαμε Τζόνι Μάντελ και το πολύ γνωστό «The Shadow of Your Smile», ένα τραγούδι το οποίο θα ακουστεί το 1965 στην ταινία The Sandpiper. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια θα πάρει και το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού τη χρονιά εκείνη. Επαναλαμβάνουμε, όλα τα μουσικά μας χαλιά αλλά και τα τραγούδια τα οποία μας συντροφεύουν σήμερα από ταινίες τις οποίες υπέγραψε με τα σενάρια του ο Ντάλτον Τράμπο. Χωρίς υπερβολή, στο πρόσωπό του, φίλες και φίλοι, συμπυκνώνεται όλη εκείνη η περίοδος κατά την οποία το Hollywood επιδιδόταν σε κυνήγι μαγισσών εναντίον όποιου βρισκόταν αριστερότερα των κατεστημένων πολιτικών κομμάτων. Ο Τράμπο ουδέποτε απέκρυψε την ιδεολογία του. Αυτό που αρνήθηκε ήταν η δικαιοδοσία της Επιτροπής να τον κρίνει βάσει της ιδεολογίας του. Ο Τράμπο, μη έχοντας τι άλλο να κάνει, φεύγει τελικά για το Μεξικό, όπου έζησε περίπου μία δεκαετία, γράφοντας σενάρια για την εταιρεία King Brothers Productions και υπογράφοντας βέβαια με ψευδώνυμο. Μία από τις ταινίες εκείνες, το The Brave One, του χαρίζει και το πρώτο του Όσκαρ για πρωτότυπο σενάριο το 1957. Στην απονομή που λέτε των ιερών αγαλματιδίων του Χόλιγουτ, όλοι περιμένουν κάποιον σεναριογράφο ονόματι Ρόμπερτ Ρίτς να παραλάβει το Όσκαρ, αλλά βέβαια δεν εμφανίζεται κανείς. Ο τύπος οργιάζει. Από τη στιγμή που αποκαλύπτεται ότι το όνομα ανήκει σε ποιον λέτε, σε κάποιον μικρό ανεψιό του παραγωγού του φιλμ, οι δημοσιογράφοι και βέβαια η φανατική αντικομμουνίστρια Χέντα Χόπερ ξεκινούν μια άνευ προηγουμένου κούρσα αναζήτησης του πραγματικού σεναριογράφου της ταινίας. Στο Χόλιγουτ είναι πλέον κοινό μυστικό πως οι διωγμένοι δημιουργοί έχουν αρχίσει να δουλεύουν με ψευδόνυμα και ο Τράμπο παίρνει την εκδίκησή του από μακριά. Βλέπετε το «The Brave One» δεν είναι το μόνο που κερδίζει Όσκαρ σεναρίου. Ποιος μπορεί να ξεχάσει και το «Διακοπές στη Ρώμη» του 1953. Σε σκηνοθεσία William Wyler και με πρωταγωνιστές τους στάρ της εποχής, Gregory Peck και Audrey Hepburn, η κομεντή εκείνη αφηγείται την ιστορία μιας πριγκίπισσας στη Ρώμη που το σκάει από το περιβάλλον της και βρίσκεται από ένα δημοσιογράφο να κοιμάται σε ένα παγκάκι υπό την επίρρεια ηρεμιστικών. Αγνοώντας την ταυτότητά της, ο δημοσιογράφος τη φιλοξενεί και την ξεναγεί με το μηχανάκι του στην αιώνια πόλη. Το σενάριο εμφανίστηκε επισήμως με το όνομα του Ian McClellan Hunter, φίλου του Τράμπο, Hunter ο οποίος μπήκε και αυτός αργότερα στη μαύρη λίστα. Η λίστα όμως τα πέθανε και μάλιστα από τον ίδιο το Τράμπο χάρη βέβαια και στην μοναδική στάση του Κέρκ Ντάγκλας. Και εδώ φίλες και φίλοι οφείλουμε να ανοίξουμε μια μεγάλη παρένθεση διότι ο Σπάρτακος δεν ξεσήκωσε μόνο τους σκλάβους της αρχαίας Ρώμης, αιώνες μετά άλλαξε για πάντα τον χάρτη του Χόλιγουτ. Συγγραφέας του βιβλίου Σπάρτακος, ένας άλλος κομμουνιστής που είχε κάνει φυλακή για τις ιδέες του, ο Χάρτ Φαστ. Το βιβλίο του Φαστ ήταν καθοριστικό. Ο Ντάγκλας ενθουσιάστηκε. Μυρίστηκε την επιτυχία και αγόρασε την οψιόν με δικά του χρήματα. Όταν όμως απευθύνθηκε στον Γενικό Διευθυντή της United Artists Arthur Cream, εισέπραξε ανένδοτη άρνηση. Στις 13 Γενάρη του 1958 ο Ντάγκλας έλαβε μάλιστα και ένα τηλεγράφημα από τον Cream που του έγραφε. «Αγαπητέ Κέρκ, ο Σπάρτακος καλύπτει το ίδιο θέμα που πραγματεύεται και το βιβλίο του Κάισλερ «Η Μονομάχη». Έχουμε ήδη αναλάβει την υποχρέωση να γυρίσουμε τους μονομάχους με τον Γιουλ Μπρίνερ σε σκηνοθεσία Μάρτι Ρίτ, οπότε εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Σπάρτακο. Χαιρετισμούς, Άρθο». Ο Ντάγκλας, μην έχοντας και πολλές επιλογές και ξέροντας καλά ότι πρέπει να βιαστεί αν θέλει να προλάβει τις εξελίξεις, αποφασίζει να αναθέσει το σενάριο στον ίδιο τον Φαστ παρά τις επιφυλάξεις που είχε. Οι επιφυλάξεις αυτές επιβεβαιώθηκαν αφού το σενάριο του Φαστ, του συγγραφέα όπως είπαμε του Σπάρτακου, δεν ικανοποίησε στο ελάχιστο τον Ντάγκλας που έπρεπε να βρει άμεσα άλλο σεναριογράφο. Και έτσι έφτασε στον Ντάλτον Τράμπο. Βέβαια, ο Τράμπο αντιπαθούσε τον Φαστ. Τον θεωρούσε ισχυρογνώμονα και ξεροκέφαλο. Παρ' όλα αυτά δέχτηκε να συνεργαστεί και να διασκευάσει κινηματογραφικά το Σπάρτακο του Φαστ. Με τα λόγια, είχε πει τότε τα εξής λόγια. «Δεν είναι δυνατόν να πολεμάς τη μαύρη λίστα όσα χρόνια την πολεμάω εγώ και να έχεις όρεξη να φτιάξεις άλλη μία. Ο Φαστ κατάφερε να ξεπεράσει ως ένα βαθμό βέβαια τα προβλήματα με το μακαρτισμό, γράφοντας για την ιστορία δύο ξεκάθαρα πατριωτικά βιβλία για τον Τζορτζ Ουάσιγκτον και τον Τόμ Πέιν. Ενίοτε κάνουμε και τα λάθη μας, φίλες και φίλοι, που βρίσκεται το λάθος. Τώρα ήρθε η ώρα για το «The Shadow of Your Smile» από την ταινία «The Sandpiper» του 65 που θα πάρει και Όσκαρ. Νωρίτερα είχαμε ακούσει ένα τραγούδι το οποίο είχε προταθεί για Όσκαρ, το «Town Without Pity» από την ομώνυμη ταινία του 1961. Επαναλαμβάνω όμως, πάμε τώρα για το «The Shadow of Your Smile». Μέχρι και μουσικό χαλί από το Σπάρτακο σας βάλαμε, φίλες και φίλοι, σε μουσική Alex North, έτσι για να μπούμε για τα καλά στο κλίμα. Λοιπόν, έχουμε δύο μετανόητους κομμουνιστές, τον Τράμπο και τον Φαστ. Ο ένας δεν χωνεύει τον άλλον. Στη μέση ο Κερ Ντάγκλας, ο οποίος θέλει να γυρίσει την ταινία παρά τις διαφωνίες της κινηματογραφικής εταιρείας. Τι θα γίνει τελικά? Τελικά ο Τράμπο αναλαμβάνει, ολοκληρώνει το σενάριο του Σπάρτακου, το παίρνει ο Ντάγκλας στα χέρια του και το στέλνει στον Φαστ για να ζητήσει τη γνώμη του. Σαν τι λέτε να απάντησε ο άλλος. Χωρίς να γνωρίζει τον σεναριογράφο που διασκεύασε το βιβλίο του, ο Φαστ απαντά: «Είναι το χειρότερο σενάριο που διάβασα ποτέ μου. Είναι τόσο κακό που καταντάει προσβλητικό. Είναι τραγικό. Πώς θα διαβάσουν οι ηθοποιοί τέτοιους διαλόγους? Αυτές οι σκηνές δεν παίζονται». Τι είναι ο καλλιτεχνικός εγωισμός, φίλες και φίλοι? Έτσι μιλάμε τώρα για μια ταινία υπερπαραγωγή που έμεινε στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, για μια ταινία γεμάτη δάφνες. Εν πάση περιπτώσει, ο Τράμπο, όταν έμαθε την κριτική του Φαστ, έβαλε, όπως αντιλαμβάνεστε, τα γέλια ο άνθρωπος. Και ο Ντάγκλας δεν έκανε πίσω, παρά τα πικρόχολα λόγια του Φαστ. Το μοναδικό ζήτημα που εκκρεμούσε βέβαια ήταν το όνομα του σεναριογράφου. Δεν μπορούσε να εμφανιστεί με αυτό του Τράμπο, τον οποίο τον κυνηγούσαν θεοί και δαίμονες. Φυσικά υπήρχε ένα ψευδώνυμο, Sam Jackson, το οποίο κάλυπτε τον Τράμπο. Αλλά πρακτικά θεωρήθηκε αδύνατο έως εξευτελιστικό να γυριστεί η ταινία με σεναριογράφο ένα φανταστικό πρόσωπο. Ψάχνοντας λύση για το ποιος θα παρουσιαστεί ως σεναριογράφος, ο Στάνλι Κιούμπρικ, που είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία μετά την απόλυση του Άντονι Μαν, πρότεινε τον εαυτό του, γεγονός που ο Ντάγκλας δεν του το συγχώρεσε ποτέ. Το άλλο πρωί, λέει ο Ντάγκλας, τηλεφώνησα στην πύλη της Universal. «Θα ήθελα να αφήσω ένα πάσο για τον Ντάλτον Τράμπο», τους είπε. «Τον Τράμπο, το όνομά του ήταν απαγορευμένο». Ο Ντάγκλας όμως δεν θα βάζε νερό στο κρασί του. Στην αρχή κανένας δεν τον πίστευε. Εκείνος όμως δεν έκανε πλάκα. Είχε πάρει απόφαση να δώσει πίσω το όνομά του στον Ντάλτον και το έκανε. Η μαύρη λίστα δεν υπήρχε πια. Και το όνομα του μεγάλου σεναριογράφου φιγουράριζε πλέον στους συντελεστές ελεύθερα. Το όνομα του Τράμπο εμφανιζόταν στην οθόνη, σπάζοντας με τον πλέον επίσημο τρόπο τον αποκλεισμό των προγραμμένων, και ο νεοεκλεγής πρόεδρος Τζον Κένεντι έσπευδε να παρακολουθήσει την ταινία, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν θα επέτρεπε στο εξής παρόμοιες πρακτικές. Μετά από λίγες ημέρες, ο μεγάλος Ότο Πρέμιγκερ ανακοίνωνε σε επίσημη συνέντευξη τύπου ότι ο σεναριογράφος της ταινίας Εξόντους θα είναι ο Ντάλτον Τραμπ. Τα κατακάθια του σκότους βέβαια έκαναν ό,τι μπορούσαν. Η Αμερικανική Λεγιώνα, η μεγαλύτερη οργάνωση βετεράνου πολέμου στον κόσμο, έστειλε εγκύκλιο σε 17.000 τοπικές οργανώσεις, λέγοντας ξεκάθαρα «Μη δείτε το Σπάρτακους». Η Δέχεντα Χόπερ έθαψε την ταινία λέγοντας «Το story του πουλήθηκε στη Universal από ένα βιβλίο που έγραψε ένα κουμούνι και το σενάριο της ταινίας έγραψε ένα άλλο κουμούνι. Μην πάτε λοιπόν να τη δείτε». Είναι να γελάς. Δεν τους πέρασε. Χρόνια και χρόνια σαπίλας έπαιρνα πλέον το δρόμο για τους υπονόμους. Αν θυμάστε, ο Ντάλτο Τράμπο είχε πάρει το ιερό αγαλματίδιο για το Όσκαρ της ταινίας «Γενναίοι». Το 1975 λοιπόν η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου τον αναγνώρισε και επίσημα ως δικαιούχο του Όσκαρ, όπως έπραξε το ίδιο και για τις διακοπές στη Ρώμη, το 1993 έγινε αυτό, παρά το γεγονός ότι ο Τράμπο είχε προπολού πεθάνει. Το αστείο στην όλη υπόθεση είναι ποιο. Ο γιος του Μακλίλαν Χάντερ, αν θυμάστε, ο οποίος ήταν βιτρίνα τότε με το ονοματεπώνυμό του, αρνήθηκε να επιστρέψει το αγαλματίδιο του πατέρα του και έτσι η Ακαδημία παρήγγειλε ένα αντίγραφο προκειμένου να το παραδώσει στη χείρα του Τράμπο. Πάμε στο προτελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι, The Wishing Doll από την Jackie DeShannon, ένα τραγούδι το οποίο θα ακουστεί στην ταινία Hawaii το 1966. Το πρωτότυπο τραγούδι το είχε τραγουδήσει Julie Andrews και μάλιστα ήταν και αυτό υποψήφιο για Όσκαρ τραγουδιού.
Of my wishing doll. Then one day there'd be a party dress and ribbons just for me, not for my raggedy little old raggedy wishing doll.
Wishing doll.
For she had wished them all for me, my raggedy jaggedy little old raggedy wishing doll.
Wishing doll. Wishing doll.
A wishing doll. A wishing doll, long, long ago I had a wishing doll, a raggedy, taggedy, little, old, scraggedy wishing doll.
Wishing doll.
And every wish I'd wish would be for my raggedy, taggedy, little, old, scraggedy wishing doll.
Wishing doll.
My wishing doll.
Wishing doll.
Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η ζωή και το έργο του πολύ μεγάλου σεναριογράφου Ντάλτον Τράμπο, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή στο Λος Άντζελες στις 10 Σεπτέμβρη του 1976. Ενός ανθρώπου που, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ανήκει στην μεγάλη κοινή κατηγορία ανθρώπων, γνωστών και αγνώστων, τήρησαν στάση ζωής και κοιμήθηκαν σε μαξιλάρια που δεν είχαν τύψεις. Σύμφωνα με την επιθυμία του, το σώμα του δεν τάφηκε, αλλά χρησιμοποιήθηκε για ερευνητικούς σκοπούς. Παντρεμένος για 37 ολόκληρα χρόνια με την πανέμορφη Κλείο Φίντσερ, με την οποία απέκτησαν και τρία παιδιά, τον Κρίστοφερ, τη Μελίσσα και την Νίκολα. Μάλιστα, ο Κρίστοφερ Τράμπο θα γίνει ειδικός σε ζητήματα μαύρης λίστας. Το 1971 ο μεγάλος σεναριογράφος θα κάνει και τη δικιά του απόπειρα στη σκηνοθεσία, χτίζοντας το «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» μέσα από τις τεχνικές πλέον του σινεμά. Ένα έργο που αξίζει να το δείτε, αλλά σας προειδοποιούμε πως είναι δύσκολο. Σας αποχαιρετούμε με την Dinah Shore και το Laughing on the Outside, ένα τραγούδι του 1946, το οποίο θα ακουστεί στην ταινία Gone Crazy του 1950.
Someone new, I'm laughing on the outside, crying on the inside, 'cause I'm still in love with you. They see me night and daytime, having such a gay time, they don't know what I go through. Inside, 'cause I'm still in love with you. No one knows, it's just a pose, pretending I'm glad we're apart. And when I cry, my eyes are dry, the tears ever since our breakup, make believe. live is all I do. I'm laughing on the outside, crying on the inside, 'cause I'm still in love with you. Our breakup, make believe is all I do. I'm laughing on the outside, crying on the inside, 'cause I'm still in love.